тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін сәуірдің 4-і сәрсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзен сотында полицейлер жауап бере бастады. Ташкент Алматы газ құбырында жарылыс болды. Қазақстан Иранға қатысты ешқандай әскери дайындық іс-шараларына қатыспайды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотта сәрсенбіде жәбір көрді делінген полицейлерден жауап алынып жатыр деп хабарлайды lada.kz сайты. Жәбірленуші полицейдің бірі Нұрәлім Баржықов сотта айыпталушылардың кейбірін танитынын айтқан. Оның сөзіне қарағанда кейбір айыпталушыларды 16 желтоқсанда полицей шебін бұзған адамдардың қатарында болған. Судья бұдан бұрын бір айыпталушыны үйғамаққа алуға шешім шығарған болатын. Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот 27 наурызда Ақтау қаласында басталды. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден астам жәбірленуші қатысып жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында Ташкент Алматы жерасты газ құбыры жарылып, өрт шықты деп хабарлайды төтенше жағдайлар агенттігіне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстан агенттігі. Құбыр сәрсенбі күні таңертең жарылған, одан шыққан өрттің жалыны 150 метрге жеткен. Қазір төтенше жағдайлар агенттігінің қызметкерлері газ құбырын қалпына келтіріп жатыр, дейді агенттік. Семейде арақ шишасының сыртына жазылған «Алланың құдіреті бәріне жетеді» деген арабша жазуға қала имамдары наразылық білдірді. 31-ші телеарнаның хабарлауынша Семейдегі Тыныбай мешітінің бас имамы Бекзат Боранбайұлы бұл әдейі жасалмаған болса, арақ өндіруші кешірім сұрауы керек. «Алла бәрін кешеді, араққа Алланың құдіреті бәріне жетеді» деп жазу дұрыс емес. Ал арақ ішу мұсылманға күнә дейді. Семейде бұл арақтың бір бөтелкесі 650 теңгеден сатылып жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан Иранға қатысты ешқандай әскери дайындық іс-шараларына қатыспайды. Бұл туралы мәжілістегі халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитет мүшесі депутат Владислав Косырев Интерфакс Қазақстан агенттігіне хабарлаған. Косырев мұны Қазақстан Израильге Иранға қарсы соққы берілген жағдайда өз әскери әуе кеңістігін пайдалануға беруге келісі деген ақпаратқа байланысты айтқан. Бұл мәселе Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы әріптестеріне де қатысты болғандықтан біз бейтарап болуымыз керек деген Косырев. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон да Америкалық ABC телеарнасына берген сұхбатында ақш мемлекеттік департаментінде Қазақстанның Израильге мұндай келісім бергені туралы еш ақпарат жоқ деген. Сирия үкіметінің хабарлауынша Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасы ұсынған қақтығысты реттеу жобасы бойынша 10 сәуірге дейін атысты тоқтату үшін тыныс жатқан аудандардан үкімет әскерлері шығарыла бастады. Бірақ оппозиция өкілдері Сирия әскері көтерілісшілер бекеттерін 10 сәуірге дейін әлсіретіп алу үшін жиі-жиі бомбалап жатыр дейді. Мұндай бір-біріне қарама-қайшы ақпараттарды анықтау қиын болып тұр, себебі халықаралық журналистерге Сирияда жұмыс істеуге тыйым салынған. Бейсенбіде Дамаскіге жобаның бір тармағы бойынша бейбітшілік орнату процесіне мониторинг жасайтын Біріккен ұлттар ұйымының арнайы тобы келуі тиіс. Егер бұл жоспарда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі мақұлдаса, Сирияға 250 бақылаушы келеді. Халықаралық валюта қорының басшысы Кристин Лагард әлем экономикасы дағдарысын біртіндеп айығып келеді, бірақ әлде тұрақты емес деп мәлімдеді. Вашингтонда сөйлеген Лагард экономикалық дамудың тұрақсыздығы әсіресе Еуропада байқалып отырғанын айтты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.